Әркінні посовет дөулеттер ойыншы эксперт Александр Народескийнің Украин файлаулар кен посовет гейіншілігі арасында таярлан комментарийтін ештіриярд.
Очередные президентские выборы в Украине, которые начались в воскресенье 17 января.
Хептенің бағдар күні 17 январда Украинада башланан новаттағы президент файлаулары посовет дөулеттерінің көпісінің хәкімет өкейлеріні жоғашқын дөретмеді. Демократияның дәрежесі ойынша Украина орсеттен соң ең ұлы юрт болып, көрәймәгі ол орсетті яқын ялы. Хем посовет дөулеттерінің ағлавасыны иызағалдыр яр. Файлаулар факты да мұнтасиқлияр. Февралдың башында ikinci тапқыр сайлауларын кешірілжектігі, онына ең көп сес алан екі адамың бәсілешектігі ұлан еділі. Шул кандидаттарын арқасында оғынларша партия дұр. Бұ посовет кейіншілігі, ұлайтада меркезады еуртлар көдіңінің тұтылса, дені тайы болмадық яғдайдыр. Елбетті, Украинадағы яғдай білен Түркменистанынағы яғдай асла денештірмек мүмкіндәл. Бұ нәк елбейлі олияр? Екі тәк бір империя меркезіні ден дережеде тауын болан еуртлар, екі тәк коммунистік режимде яшан еуртлар, СССР дарғанынан соң, өзінің келжігіні құрмақты немшін башқа-башқа, дүрлі-дүрлі еуртлар болып чықты. Украина ilkinci әдімні совет кешмешінден, автократик әкіметің үсленік көрініштәкі үйді чықмасынан арас маусын әтті. Yönü beylikli post-sovet yurtlar geçmişteki avtoritar dolandırışın mirasından kurtulup bilmedi. Hakimiyeti tutuşluğuna el almağın, hem bir yumrukta saklamağın nüskosunu Sapar Murat Niyazov körközdi. Ol 20 yıl tövörüge vaatlap Türkmenistan'ı öz hasabına geçirdi. Bu tendensiyanı Belarus'ta Aleksandr Lukashenko alıp götürdi. Yeltsin'den son orsiyette köp sahanlı demokratik başlanışlar ülen hoşlaşıp avtoritar hakimiyet katı güçlenni. Merkezaviya tutuşluğuna avtoritarizma yıkkın etdi. Regionu hedir dine Ukrayna üytkömelerin, özgörüşlerin baydağını götürüp geliyar. Şu prosesi halkarı demokratik cemiyetçiligi ıqrar ediyar. Daşar yurtlardan hem halkarı uramalardan 3149 seyinçiyinin prezident saylaularına hasaba alınmağı da Ukraynanın daşarkı dünya üçün açıqtığına şayetlik ediyar deyip Posovet devletler oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasın devam ettiriyar.
Может быть, именно из-за высокого уровня демократичности выборов в Украине информация о них почти не появляется у многих ее соседей.
Белки де файлауларын йохор дережели демократикты учуин, оңши уртларын көпетінні файлауларын кетшу арада информациялар пейда болмияндыр. Түркмен газетлері Украин файлаулары арасынна бірдаттар язды ми? Мұның себебі ел уран ерінде ятыр. Егер доғылы, доғырысыл информациялар берілсе, адамлар оны өз еуірді өлен денештіржек. Болса Түркмен әкіметтерінің пейдасына дәл. Егер Украин хақиқаты өлен денештірмелер башланса, көп процесслері халқы дүшіндірмек Түркмен пропагандасыны еңіл дүшмед. Украинада болып кечен, ең ұлы бір өзгөрші алып көрелі. Ол соңқы ел ярым үшінде болып кешті. Соңқы 10 yıllıkta cemiyette korku dörüdüp gelen institutu kökü damarı bilen koparıp taşladılar, yok ettiler. Bir de gururun öz funksiyası hem kısışları bilen bilelikte KGB'nin yok edilen arasında var yer. Ukrayna repressif organların işini yok eden yeketek devlettir. Bir işe Türkmenler, Kazaklar ya Azerler, Belaruslar ne hil karar? Hakimiyetin kelle kesiyen kılcı kimin şol organlardan korku adımları nesiller derecesinde ornaşıptır. Bunun şeylediğini Ukrayna'nın yukarı kuzaylarını okuyan Türkmen studentleri kovuluyorlar. Bir yerde Pribaltika'nın gözününü tutmuyoruz. Olur doğulu sovyetleşip yetişmedi. Son şünem Avrupa tradisyalarını katı çaltı geldi. Milli Hopsuzluk Komiteti dilinin Minsk'in ya Aşgabat'ın, Astana'nın ya Daşkent'in, Moskva'nın ya da Baku'nun yaşayıcılarını автоматик суратта корку дуйгусу ойнояр. Буйурт гыда дөүлөттөрүнүн эхлисине yeni bir сигнал жолдуяр. Олом Украинада дөрөдүлөн азатлыгы диңе азат дээрлик альтернатива болуп билер. Муңа өз хакимиеттер тарапынан эрилген бейлеки юрттордун граждандары катуу düşünýärler. Украина болсо исилесизлемесе келжекте де башкалары ийдини düşürüп билжек нускасыны давам эттирер. Эки так бир форо. Инни ким болор ким Хачаннип, посовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народеский комментариясын тамамдияр.
И в будущем будет продолжать роль примера, увлекающего за собой других. Вопрос только, кто следующий и когда?
Сез Поссовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясы белән таныш булдыңыз.